Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңар менен бүгүн 9 апрель күнгө шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта. Өкмөт бир канча жылдан бери мамлекеттик мүлктүн толук эсеп кысабын ала албай келет.
Мыйзамсыз кирешелеринен ошонун аркасынан эгесиз байыган, уюшкан кылмыштуу топтор да аралашып кеткен маселелер бар. Ошол эле улутташтырган пансионаттар боюнча.
Зеленский атаандашы Порошенконы дебатка чакырган, бирок анын мөөнөтү азырынча белгисиз.
Порошенко менен дебатта мен ага ар кандай суроолорду берем. Мисалы, Свинарчуктар эмне себептен азыркыга чейин түрмөдө эмес?
Орусияда мигранттарга жарандык алууну жеңилдеткен мыйзам күчүнө кирди.
Жарандыкка тапшырылган документтер да 6 айдын ичинде каралат. Кыргызстандын жарандарына бул мөөнөт 3 айга чейин кыскартылган.
Алдыдагы жарым саатта жогоруда айтылган темаларга кененирээк токтолобуз. Күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Бишкек студиясынан баяндарды огор режиссердук пульттан Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомун өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Сөз Кангүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Вашингтон Ислам революциясынын сакчылар корпусун террордук уюм катары тааныды. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп 8 апрелде билдирди. Мамлекет башчынын билдирүүсүндө Иран террордук кишмердүүлүктү колдогону үчүн Вашингтон каржылык басым жасоону улантары айтылат. Трамптын билдирүүсүн мамлекеттик катчы Майк Помпео окуду.
This is the first time that the United States has designated a part of another government.
Биринчи жолу Кошмо Штаттар башка өкмөттүн бөлүгүн террордук уюм катары тааныды. Биз буга Иран режими террорчулукту мамлекеттик башкаруунун куралы катары колдонуп жатканы үчүн бардык. Бул нерсе Иранды башка мамлекеттерден кыйла айырмалайт. Бул тарыхый кадам дүйнөгө азап тозок менен адам өлүмүн таркаткан террорчулуктун башкы демөөрчүсүн же каржылык каражаттан ажыратат деп билдирди. Айрымдар мындай кадам касым мамиледеги чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүн, АКШнын куралдуу күчтөрүн жана чалын кызматтарында террордук уюм деп таанууга түртүшү мүмкүн экенин эскертип жатышат. 7 апрелде америкалык басма сөз каражаттары Трамптын мындай ниети тууралуу жазып чыгышканда бул кабарды Ирандын бийлиги ачуулануу менен кабыл алышкан. Ислам революциянын сакчылар корпусунун кол башчысы Мухаммед Али Джавари бул акылсыз чечим Батыш Азиядагы америкалык аскерлердин коопсуздугуна коркунуч жаратышы мүмкүндүгүн эскертти. Бириккен улуттар уюму 8 апрелде тараткан билдирүүгө караганда өткөн аптада Ливиянын баш калаасы Триполинин жанында башталган куралдуу кагылышуудан улам 2800 адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. 4 апрелден бери курман болгондордун саны 30 ашты. Дал ошол күнү экиге бөлүнүп калган өлкөнүн бир тарабын көзөмөлдөгөн улуттуу армиянын кол башчысы Халиф Хафтар эл аралык коомчулук тарабынан таанылган өкмөт жайгашкан Триполини алууга буйрук берип, аскердик операция баштаган. Бириккен улуттар уюму, АКШ, Евробиримдик жана Орусия Халифа Хафтарга баш ийген күчтөрдү Борбор шаарды алуу операциясын дароо токтотууга чакырышып, тараптарды саясий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө үндөп жатышат. Евробиримдиктен тышкы саясат боюнча башкы комиссар Федерика Магерини 8 апрелде тараптарды гуманитардык элдешүүгө чакырды. I think the first message we need to pass united. Менимче биринчиден Триполида жаракат алган, жабыркаган карапайым тургундарга шаардан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн жатташкан тараптардын ортосунда гуманитардык элдешүү зарыл. Андан кийин мындан аркы аскердик эскалацияга жол бербөө үчүн тараптар саясий сүйлөшүүлөргө келүүсү керек деп билдирди ал. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ушул эле күнү Москва бардык тараптарды кан төгүүгө жана карапайым тургундардын өлүмүнө алып келе турган аракеттерден баш тартууга чакырды. Кара кол эңилчек жолундагы кар көчкүдө 2 кишижаракат алды. Кара кол эңилчек жолундагы кар көчкү техникаларды да басып калды. Бул тууралуу Азаттыкка жол чарба департаментинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын жетекчиси Кудайкул Күчүков билдирди. Анын айтымында 7 апрелде Аксуу районунун эңилчек айылына кетчү жолдо кар көчкүнү тазалап жаткан учурда бул жыл менен 30 000 кубтан ашык көлөмдө кар көчүп жол тейлөө мекемесинин жетекчисинин автоунаасын тоодон ылдый кулатып кеткен, андан тышкары тракторду көмүп калган. Кырсыкта жол тейлөө мекемесинин башчысы жана жол кызматкери жеңил жаракат алышты. Көчкү Кара кол эңилчек жолунун 82-чакырымында болгон. Буга байланыштуу 2 күнгө өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. Кошумча техникалар 8 апрелде жеткирилип, тазалоо иштери жүрүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп ички коопсуздук министри Кристиан Нильсен отставка кеткендин эртеси жашыруун кызматтын башчысы Рендольф Алести кызматтан алуу тууралуу буйрук берди. Анын ордуна аталган кызматтын агенти Джеймс Мюррей келе турганын Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдирди. Улуттук коопсуздуктун системасын реформалоодогу жетишкендиктерге карабастан мен четке чыгууга убакыт келди деген чечим кабыл алдым деп жазды Нильсен президент Трампка жолдогон арызында. Ал ошондой эле жаңы министр конгресс менен соттордун ортосунда колдоосуна ээ болот деген үмүтүн билдирди. Трамп твиттердеги баракчасына кызматы үчүн Кристиан Нильсенге ыраазычылык билдирип, министрдин милдеттерин өлкөнүн бажы жана чек ара кызматынын башчысы Кевин Маккалинан аткара турганын жазды. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгы белгиленет. Мааракелик иш чарага катышуу үчүн уюмдун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак кечээ Кыргызстанга учуп келген. Ушул эле күнү Лайчак мырзаны мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кабыл ала турганын президенттин басма сөз кызматынан азаттык карашташты. Анда ЭКК менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланат. Мындан сырткары уюмдун төрагасы премьер министр, жогорку кеңештин төрагасы, тышкы иштер министри менен жолугушары да айтылды. Ден соолугуна байланыштуу 1 жылдан бери кызматтык милдеттерин аткара албай жаткан жогорку кеңештин депутаты Насыр Мусаевдин мандат маселеси чечиле элек. Бул тууралуу парламенттеги Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Батырбеков Азаттыкка кабарлады. Буга чейин Мусаевдин ыйгарым укугу мөөнөтүнөн мурун токтотуу боюнча парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабековго кат жөнөтүлгөн.
Пока чечиле элек комитеттин кароосуна берилген, мен билишимче комитет повесткасына качан чыгарат билбейт экен. Саны менен эми ден соолугуна байланыштуу мен биз байкашым аранда сүйлөп шалбайт окшойт да. А бирок баласы келип сүйлөшүп кеткен, сизге ден соолугу жакшы болот деп атышат, жакшы болбосо жазып кетебиз деп айткан. Ошондон кийин эле баласы дагы чыксак келбей жок болуп кетти.
Маркум депутат Жыргалбек Калмаматовдун ордуна келген Мусаев былтыр 18 апрелде ант берип ыйгарым муктарын аткарууга расмий киришкен. Бишкекте коомдук муниципалдык транспортто электрондук билет менен жүрүү долбоорун Швейцариянын BPSH компаниясы ишке ашырмай болду. Баш калаа мэриясынын басма сөз кызматы кабарлагандай, тендердик комиссия арзаныраак бааны сунуштаган ушул компанияны талаптарга жооп берет деп тапты. Эми 8 майга чейин тендерди утуп чыккан компания менен келишим түзүлүшү керек.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен канымгүл Эркеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алган соң баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 9 апрелде күндүз Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 20-25, Талас жергесинде күндүз 17-19, Ош, Жалабад жана Баткен аймактарында 21-26 градус болот. Ысык Көл менен Нарын дубанында 14-19 градус жылыйт. Бишкек шаарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга назар салыңыз. Кыргыз өкмөтү бир канча жылдан бери эле мамлекеттик мүлктүн толук эсеп кысабын ала албай жатат. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев 5 апрелде өкмөттүн жыйынында материалдык жана материалдык эмес активдерди инвентаризациялоо, идентификациялоо, кайра баалоо жана эсебин алуу иштери солгун жүрүп жатканын сынга алды. 2013-жылдагы өкмөттүн узак мөөнөттөгү программасына ылайык, бул иштер мындан 4 жыл мурун эле аякташы керек болчу. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өкмөттүн жыйынында инвентаризациялоо тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Ренат Төлөбердиев маалымат берди. Ал ушул күнгө чейин мамлекеттин 9 миллиард сомдук мүлк аныкталганын айтты.
На основное средство боюнча 8 көрсөткүчтү көрсөттүк. Мо здание, сооружение, земельные участки, объекты незавершенного строительства. Основной львиной долясын бүттүк, 50%тен ашык бүттүк да. Азыр эми бизде в основном уже природные богатства калып атат и драгоценности. Бизде 376 объект бар экен, бүт элек. Автомобильный транспорт бар экен. Биздин мамлекеттик органдарда 8042, то есть ушулардын биз рыночный баасын чыгардык.
2013-жылдагы өкмөттүн программасына ылайык мамлекеттик мүлктүн эсеп кысабын алуу 2015-жылы эле толугу менен аякташы керек эле. Инвентаризация боюнча баардык маалымат камтылган атайын ачык электрондук портал ачууга Дүйнөлүк банк 2014-жылы $700,000 жакын грант берген. Бул долбоор 2016 жылы эле аяктаган жана даяр электрондук система кыргыз өкмөтүнө өткөрүлүп берилген. Бирок ал былтыр гана ишке киргизиле баштаган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн колундагы мүлктүн көлөмү менен баасы тууралуу толук ишенимдүү маалымат жоктугун сынга алды.
Биз өзүбүздүн мамлекеттик мүлктүн баасын билбейбиз. Санын билбейбиз канча экен. Канча имарат бар, канча жер бар. Башка мүлктүн түрлөрү бар. Имараттар, курулуштар, автотранспорт, мына өзүбүз отурган ушул жердеги Ак үй, өкмөт үйү деген сыяктуулардын баарын чыгарып көрсөк, триллиондогон сом менен чыгыш керек да бул. Эски баягы союз убагында бухгалтериянын баасын чыгарып коюп, ошого жараша мамиле кылып атабыз да биз. Айылды башкарабыз, айыл өкмөт болобуз дегендер өзүнүн мүлкүнүн баасын чыгарганга акча каражатын таппай атышат.
Инвентаризация маселеси жогорку кеңеште бир канча жолу каралган жана бул иштерди 2016 жылдын аягына чейин бүтүрүүнү өкмөткө тапшырган. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекашевдин пикиринде мамлекеттик мүлктүн эсеп кысабын алууга кайдыгер караган мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жоопкерчилиги каралышы керек.
Мүлк фонду ар бир министерствого запросту жөнөтөт. Министерство кер көңүлдү бурат, кер көңүлдү бурбай эле ушундай маалыматты берип атышат да. Өкмөттөн дагы тапшырма болсо дагы эч ким аны так аткарбайт. Именно жоопкерчилик жактан караш керек. Бирок кылбаса жумуштан кетириш керек да. Экинчиден болсо инвентаризация боюнча атайын отдел болуш керек ошол мүлк фонддо. Алар ошол эле жумуш менен камсыз болуш керек да. Себеби азыр жоопкерчиликтүү кишилер жок да ошол боюнча.
Жогорку кеңештеги Республика Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуров болсо, мамлекеттик мүлктү аныктап тактоо иштеринин суулугун жүрүп жатканын коррупция менен байланыштырды.
Мамлекеттин мүлкүн так санабоо боюнча алардан аренда, ижара сатып алуу, алын колдонуу боюнча эмне себептен учетто жеме жок деген бунун баардыгы коррупция менен аралашкан маселе. Мамлекет ээчилик кылган көптөгөн компаниянын астында мүлктөр, активдер ошолор эффективдүү башкарылбай жатат. Анткени мамлекеттин ээчилигинде миллиарддаган каражаттар бар. Мыйзамсыз кирешелеринен ошонун аркасынан эгесиз байыган укук коргоо органдары болобу, анын үстүнөн көзөмөлдөгөн уюшкан кылмыштуу топтор да аралашып кеткен маселелер бар. Ошол эле улутташтырган пансионаттар боюнча алардын кирешелер булактары төмөндөп келет. Ошон үчүн бул боюнча абдан орчундуу маселе.
2016 жылы Коопсуздук кеңеши мамлекеттик мүлк фондундагы системалуу коррупцияны жоюу боюнча сунуштарды берген. Анда бул мекемедеги 8 коррупциялык тобокелчиликтин бири деп мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана каттоо жагы аталган эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Азыркы учурда биз менен түз байланышта саясий серепчи Сейтек Качкынбаев турат. Саламатсызбы Сейтек мырза, бизди угуп атасызбы? Саламатчылык Сейтек мырза, мына жакында эле АЯРА институту изилдөө иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялап, ал жакта ошо суралгандардын басымдуу бөлүгү биздин коом азыркы учурда структуралык жана системалык реформаларга барышы керек, ошондой өзгөрүүлөргө муктажбыз деп жооп бериптир. Анан Роза Исаковна Отунбаева биздин экс президент Азаттыкка берген маегинде дагы азыр эч кандай бир алгылыктуу иш жүрбөй жатат деп баягы бийликке каратабы, өкмөткө карата дагы сөздөрдү айтып атат. Анан биз ашкер эле мындай саясат жөнүндө эле сүйлөп, бирок чыныгы реформалар экономикасы өнүкпөй атат деп. Сиз азыркы учурда өкмөттүн, бийликтин ушул иш аракеттерин кандай баалайсыз? Ушул тууралуу кеп курсаңыз.
Так, бул суроого жооп берип атып, биринчи өкмөттүн айткан сөзүн өзүнүн сөзү менен жооп берип көрөлү биринчи. Жакында эле мондай деп макала жазып атышты масс медиада. Биз бир жыл бою проблемаларды изилдедик, эми реформаларга биз даяр болуп калдык деп айтып атат элет. Эми ушундан тыянак чыгарса деле болот да негизичи. Могу бир жыл бою биз эч нерсе кылбай эле эмне проблема бар экенин изилдеп жүрдүк дегендей болуп атат да булчу. Эми негизинен кандай десем, бир алгылыктуу системалуу бир өзгөрүүлөрдү көрбөй атабыз деп айтып атышат да көпчүлүгүчү. Ошондон да улам болсо керек азыр могу жаңы оппозициялык түзүлүп аткан күчтөр да ошону айтып атышса керек мүмкүнчү. Чынында биз күткөндөй, биз каалагандай мындай бир динамикалуу бир өнүгүүнү же болбосо бир системалык бир чоң өзгөрүүлөрдү мындай байкабай атабыз да. Бирок дижиталдаштыруу болот деген негизи астыга коюлган максаттар жакшы да. Кайсы кандай деңгээлде кандай түз жүрүп атат азырынча биз мындай жыйынтыгын эми жылдын аягында айтышыбыз керек да. Бирок бүгүнкү күнгө караганда жамандыр жакшыдыр. Азыр кичине дижитализация деп мына коопсуз шаар деп камералар орнотулуп атат.
Анан
бирок ошол эле боюнча дагы деле мисалы КАИ көчөдө жашынып алып машинелерди тоскону тоскон дагы делечи мисалы. Ошого окшогон системдүү реформалар мисалы мамлекеттик аппарат дагы деле чоң ошо боюнчачы.
Ооба, анан Сейтек мырза, мына сиз айта кеттиңиз.
Облустар дагы деле турат мисалы, бирок менчиктин ээси жер, айылдар болуп турат. Мисалы ашыкча звенолор турат ушундайчы. Ошо окшогон структуралык чоң өзгөрүүлөр мисалы болсо жакшы эле да. Азыр чынында анчалык чоң нерселерди көрүлө албай атабыз.
Ооба, анан эл мисалы үчүн ошол өзгөрүүлөрдү көрбөй атабыз, реформалар жүрбөй атат деп эле, анан оппозиция ушул нерсени бизде аябай жакшы баягы айтып айтканды жакшы көрөт да. Азыркы бийлик эч нерсе кылбай атат деп, бирок азыркы учурда мисалы үчүн оппозиция деп өзүн атып аткан күчтөрдү карап көрсөк, алардын баардыгы бир убакта алар деле бийликте турган ошол эле мисалы үчүн экс президент. Анан ошондуктан балким экс президент Роза Исакова Отунбаеванын айтып атканында деле бир жүйө бардай көрүнөт. Анткени ал эми Атамбаев жөнүндө кеп кылууну токтотуу керек деген бир месседжди айтып атат да. Анткени эми ал деле бийликте турду, бирок ал деле мындай бир олуттуу реформаларды жасай албай келгендиги үчүн сынга алынып келет. Анан демек реформа жасаш үчүн балким баягы коомдо ошондой бир талап, чыныгы талап жаралыш керек го деген ой келет да. Анан коомдун мисалы үчүн экономикалык сабаттуулугун кантип жогорулатуу керек?
Эми негизинен биринчи чоң кедерге коомдогу проблемалар бул азыр мына үй бүлө баалуулугу бузулуп бүттү да ужечи. Баякычтар 1 миллиондон көп киши азыр мусапыр болуп Орусияда мындай жашап атат. Бул деген нерсе биздин акыркы мезгилдеги жалпы эле жетекчиликтердин өлкөнүн өнүгүү философиясы мынандай болуп баратат да. Кыргыз бактысын Орусиядан табыш керек деген философияга ылайыкталып мыйзамдар түзүлүп атат. Ошого жараша биздин өнүгүү стратегиябыз да ошого жараша түзүлүп аткандай да. Сөзсүз ушу калкыбыздын бир бөлүгү ошо Россиядан, Орусиядан бактысын табыш керек дегендейчи. Бул жумушсуздуктан келип атат бунун баары, чоң проблемачы. Жумушсуздуктан байкуш баарыбыз тең мусапыр болуп сыртка чыгып атабыз көпчүлүгүбүз. Ошонун эсебинен социалдык жетимдер пайда болуп атат. Бул келип эле үй бүлөлүк баалуулукту бузуп атат. Үй бүлөлүк баалуулуктар бузулуп жалпысынан элдин элдик бакубат бузулуп атат жалпычы, биз азыр көрүп аткандайчы. Эмне кылыш керек? Биринчиден мындай миграцияны токтотуш керек. Токтотуш үчүн келип эле бизге демек кыргыз өлкөсүндө мындай жумуш баштап кете тургандай жаңы иш орундары пайда болуш керек. Жаңы иш орундарды ким түзөт? Келип эле кайра эле бул биздеги инвестициялык климат да. Инвестициялык климат канчалык жакшы болгондо, канчалык бизде бизнес баштоо оңой болгондо, канчалык бизде контроль, мамлекеттик контроль, иш баштап кетүү жөнүндө мындай процедуралар, уруксат кагаздар баары жеңилдеп сырттан инвестиция алып келгенде анан бизде жаңы жумуштар пайда болуп, биз азыр айтып кеткендей социалдык жетимдер азайып үй бүлөлүк баалуулук бакубат үй бүлөлөр пайда болгондо бакубат эл, бакубат нация мындай бизде көрө алабыз да. Ошон үчүн келип эле бул инвестициялык климат бизнес чөйрө кандай деп деген суроого такалат. Анан келип бул инвестицияны, бул бизнести коруп бере турган, гарантия кылып бере турган келип эле кайра мамлекет. Мындайча айтканда бул адилеттүү, көз карандысыз сот системасы, мыйзамдын үстөмдүгү. Бул ушул маселелер маанилүү да. Анан келип эле кайра муну ким гарантия кылат экен дегенде эле ошол эле биз мына 29 жылдан бери талашып келген парламенттик системабы же президенттик системабы. Көрүп атабыз, президенттик система 29 жылдан бери мындай эффективдүү иштебейт экен. Демек парламенттик система аларсыз керек. Бул жалпысынан айтканда мындай мен стратегиялык жалпы өнүгүү философиясын айтып атам да азырчы. Ушул нерселер маанилүү азыр.
Анан идеологияны сиз айтып атпайсызбы? Мигрант болуп кетүү бул кыргыздын бактысы деген бир идеология калыптанып калган депчи. Ошол идеологияны кайсыл башка бир улуттук мамлекеттик идеология менен алмаштырса болот? Экономикалык.
Атайын баалуулук мындай эксер учурундагыдай идеология деп айтпайбыз, бирок биз муну айтышыбыз керек. Бул улуттук баалуулуктар депчи. Бул улуттук баалуулуктар бул эмне дегенде бул бакубат үй бүлө, бакубат эл деген нерсе болуш керек. Бакубат үй бүлө, бакубат эл келип эле биз демек мусапыр эмеспиз дегенди түшүндүрөт да. Мусапыр эмес болуш үчүн эле кайра эле ошол эле экономика. Экономиканы ким түзөт дегенде келип эле кайра ишкер түзүп атат, инвестиция түзүп атат. Демек ушул ачкыч сөздөр болуш керек. Ишкер, инвестиция, бакубат үй бүлө, бакубат эл, нация, ушул нерсени биз азыр биринчиге коюшубуз керек болуп атат да. Могу төрт нерсе азыр өтө маанилүү.
Рахмат Сейтек мырза, бизге ушинтип эртең менен туруп убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Кадырман угармандар, биз менен түз байланышта саясий серепчи Сейтек Качкынбаев болду. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул тапка чейин чогулуп калган жаңылыктардын мазмунун учкай айта кетейин. Бириккен улуттар уюму тараткан билдирүүгө караганда, өткөн аптада Ливиянын баш калаасы Триполинин жанында башталган куралдуу кагылышуудан 2800 адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Вашингтон Ислам революциясынын сакчылар корпусун террордук уюм катары тааныды. Кара кол эңилчек жолундагы кар көчкүдөн 2 киши жараталды. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгы белгиленет. Жогорку кеңештин тармактык комитети өлкөдөгү өнөр жай секторунун азыркы абалын жана келечегин талкуулайт. Мен айтып кеткен кабарлардын баарын azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Тылды жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө да жазсаңыз болот. Эми биз кезекте эл аралык баянга берсек, Украинанын президенти Петро Порошенко атаандашы актер Владимир Зеленскийге шайлоонун экинчи турун утурлай Олимпийский стадионундагы дебаттарды 14 апрелде өткөрүүнү сунуш кылды. Бирок Зеленский дебаттар 19 апрелде өтөрүн билдирип жатат. Буга чейин президенттик кызматка атсалышып жаткан эки талапкердин ортосундагы эрөөл болжолдуу түрдө 19 апрелде өтөрү айтылган. Шайлоонун экинчи турун утурлай атаандашы менен салтка айлангандай телестудияда эмес, стадиондо эрөөлгө чыгуу демилгеси Зеленскийге таандык. Анын атаандашы тыш сунуш ишке ашабы жокпу белгисиз. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам боюнча дебаттар коомдук телеканалда өтүүгө тийиш экенин айтып жатышат. Нуржан Токтоназарова кененирээк баяндайт.
Украина президенти Петро Порошенко экинчи турда атсалыша турган атаандашы Владимир Зеленскийди 14 апрелде эрөөлдөн күтө турганын билдирди. Порошенко жекшембинин кечинде Украина телеканалы менен маегинде дебаттар Киевтин Олимпийский стадионунда өтөрүн айтты.
Пан Володимир Зеленский пропонував стадион. Я особисто вважаю, что стадион точно не найкраще місце для проведення цієї дискусії.
Стадиондо болсо ага да макулмун. 14 апрелде келерки жекшембиде Зеленский мырзаны өзү сунуштаган республикалык стадиондо дебатта күтөм. Менимче дебаттардын мөөнөтү саат 19:00 же 20:00 белгиленсе туура болот. Ага көрүүчүлөрдүн жана баардык каналдарды чакырам.
Наступную неделю я на республиканском стадионе.
Өз кезегинде актер Владимир Зеленский Твиттерге жайгаштырган видеосунда Порошенко менен дебаттар Киевтин стадионунда 19 апрелде өтөрүн атаандашына аркыл суроолорду камдап жатканын билдирди. Ал негизинен Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин төрагасынын мурдагы орун басары Олег Гладковский менен анын уулу Игордун жазага тартылбай жатышынын себептерине кызыгаарын белгиледи.
19 квитня на НСК Олимпийский відбудутся мои дебаты с Порошенко.
Порошенко менен дебатта мен ага ар кандай суроолорду берем. Мисалы, Свинарчуктар эмне себептен азыркыга чейин түрмөдө эмес? Алар качан камалат деген өңдүү соолдор бар.
Я думаю, что у народа Украины за 5 років.
Владимир Зеленский социалдык түйүндөрдөгү баракчасынын катталуучуларына жана тарапкерлерине Порошенкага болгон суроолорду жазууну өтүндү. Эки атаандаштын дебатка чыгуу мөөнөтү буга чейин так айтылган эмес. Украина мыйзамына ылайык, эрөөл президенттик шайлоонун экинчи айлампасына кеминде 3 күн калганда өтүүгө тийиш. Ал эми шайлоонун экинчи туру 21 апрелде белгиленген. Дебаттарды адатка айлангандай коомдук телеканалда эмес, стадиондо өткөрүүнү 3 апрелде Зеленский сунуштаган. Мындан тышкары эрөөлдүн алдында талапкерлердин ара кеч же банк эмес экенин элге далилдөө үчүн медициналык экспертиза өткөрүүгө да чакырып, экөө тең 5 апрелде кан тапшырышты. Зеленскийдин анализдери 3 күндөн кийин даяр болмок. Ал эми Порошенконун канынын жыйынтыгы дароо чыгып, тест анын организминде психоактивдүү заттар жок экенин көрсөткөн. Президенттикке талапкер Зеленский бул шарттын өлкөгө саламаттыгы чың президент керек деп түшүндүргөн. Анын эрөөл жөнүндөгү демилгесине Петро Порошенко алгач президентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык дебаттар коомдук телеканалда өтүүгө тийиш деген жооп кайтарып, бирок кийин стадионго барууга макул болду. Анткени менен Украина борбордук шайлоо комиссиясы Порошенконун маегинен кийин президенттикке талапкерлердин дебаты коомдук телеканалдын студиясында гана өтүшү керектигин айтып, бул эреженин мыйзамда жазылганын жөө келтирди. Өлкөдө 31 мартта болгон президенттик шайлоонун биринчи айлампасында Владимир Зеленский 30.2%, Порошенко 16% добуш менен экинчи турга чыгышкан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Орусияда болсо мигранттарга жарандык алууну жеңилдетилген мыйзам күчүнө кирди. Былтыр жыл ичинде 270 000 чет өлкөлүк орус паспортун ала алса, алардын 9 000 кыргызстандыктар түзгөн. Лазат Жаныев кызы баяндайт.
Этот новый закон, он предполагает, что для граждан...
Орусияда чет өлкөлүктөргө орус жарандыгын жеңилдетилген жол менен бере турган мыйзам күчүнө кирди. Орусиянын жарандыгы тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр былтыр декабрда мамлекеттик думада кабыл алынган. Анда Украина элине колдоо үчүн мындай жеңилдиктер берилип жатканы айтылган. Мыйзамда коомдук, саясий, экономикалык коор кырдаалда турган өлкөнүн, ошондой эле куралдуу жаңжал менен бийлик алмашып жаткан мамлекеттин жарандарына орус жарандыгы жеңилдетилген жол менен берилет деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле кайрылмандарга да жеңилдиктер бекитилген. Азыр жалпы шартка ылайык чет өлкөлүк орус жарандыгын алуу үчүн Орусия 5 жылдай жашап, туруктуу жашоого уруксаат кагазы болушу керек. Жаңы күчүнө кирип жаткан мыйзам чет өлкөлүктөрдүн айрым катмарына мындай талаптарды жоюп, 3 жылда эле орус паспортун алууга мүмкүндүк берет. Жарандыкка тапшырылган документтерде кыскартылган мөөнөттө 6 айдын ичинде каралат. Ал эми Беларусь, Казакстан менен Кыргызстандын жарандарына бул мөөнөт 3 айга чейин кыскартылган. Бир жолу орус жарандыгына документ тапшырып, кайрылуусу канагаттандырылбаса, бир жылдан кийин кайра кайрылууга уруксаат берилет. Москвадагы миграция боюнча серепчи Светлана Саламова Орусияга жер которгон келгиндер менен алардын үй бүлөлөрүнө орус паспортун алууга бир топ жеңилдик берилгенин белгилейт.
Жаңы мыйзам чет өлкөлүктөрдүн бир тобуна ар кандай шартта орус паспортун жеңилдетилген жол менен алууга мүмкүндүк түзөт. Албетте, КМШ менен Кыргызстандан келген мигранттардын арасында орус паспортуна кызыгуу жогору. Бирок кыргызстандыктар ойлонушу керек. Мисалы, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында документтерин толук мыйзамдаштырып иштеген кыргыз жарандарынын укугу орусиялыктардан деле эч айырмаланбайт. Бир гана документтерди мыйзамдаштырып, өз укуктарын, талаптарын кое билүү керек. Дагы айта кетчү нерсе, мурун адамдар туруктуу жашап иштеген аймакта жарандык алып, ошол жерге байланып калчу. Көчүп конуп иштеген мигранттар үчүн бул тоскоолдук. Эми бул талап жоюлгандай. Орус паспортуна кызыккандар көбөйөрү боло турган нерсе.
Саламова мигранттардын бир тобу өзгөчө кыргызстандыктар социалдык камсыздоого кызыгып, орус жарандыгын алып жатканын айтат.
Көбү пенсия, медициналык камсыздоо, балдарын окутууда жеңилдик алуу үчүн жарандык алып жатышат. Албетте, көп жылдык миграцияда жүрүп, акыры отурукташууну да чечкендер бар. Албетте, бул орус өкмөтү үчүн деле ыңгайлуу. Көп жыл Орусияда жүргөн мигранттар акыры мекени менен байланышы үзүлүп, жергиликтүү элге аралашып жатат. Бул боло турган процесстер. Жаңы мыйзам өзгөртүү ушул келгендерге карата. Ал жерде мыйзам мурункудай бир гана этникалык орустарга эмес, өзүн орус дүйнөсүндө чоочун сезбеген, өзүн Орусия менен байланыштырган келгендерге багытталганы көрүнүп эле турат.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча былтыр 270 миңдей чет өлкөлүк орус паспортун алган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу орус жарандыгына өткөндөр 5% көбөйгөнүн түшүндүрөт.
Кадырман угарман, биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бир саат тыныгуудан кийин берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 9 апрель, шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Токул районундагы мектеп окуучуларынын ата-энелери чогултулган акчанын эсебин талап кылууда.
Кагаздан бир отчет болуш керек да, кайка кетип атат, мындай закупка, договор закупки, ушундай нерселер жок да, аларды бизге көрсөтпөйт.
Түркиянын президенти Москвада Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.
Эрдоганын Москва сапарында Түркия менен Орусиянын ортосунда биргелешкен инвестициялык фонд түзүү тууралуу келишимге кол коюлду.
Ооганстан өкмөтү Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган делегацияны Катарга жибере турган болду. Келерки жарым саатта биз мындан тышкары жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Ошондой эле Шалюбек Дүйшөев менен кыргыз басмаларына сереп салабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн режиссердик пультта Максат Акматжан уулу отурат. Тоолу, эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ливиянын баш калаасы Триполинин жанында башталган куралдуу кагылышуулардан улам 3000 адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Бириккен улуттар уюму тараткан билдирүүгө караганда, өткөн аптадан бери курман болгондордун саны 30 ашты. Экиге бөлүнүп калган өлкөнүн бир тарабын көзөмөлдөгөн улуттук армиянын кол башчысы Халиф Хафтар эл аралык коомчулук тарабынан таанылган өкмөт жайгашкан Триполинин алууга буйрук берип, аскердик операция баштаган. Бириккен улуттар уюму АКШ, Евробиримдик жана Орусия Халифа Хафтарга баш ийген күчтөрдү Борбор шаарды алуу операциясын дароо токтотууга чакырышып, тараптарды саясий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө үндөп жатышат. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини: Триполидеги жаракат алган, жабыркаган карапайым тургундарга шаардан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн жыяташкан тараптардын ортосунда гуманитардык элдешүү зарыл. Андан кийин мындан аркы аскердик эскалацияга жол бербөө үчүн тараптар саясий сүйлөшүүлөргө келүүсү керек деп билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ушул эле күнү Москва бардык тараптарды кан төгүүгө жана карапайым тургундардын өлүмүнө алып келе турган аракеттерден баш тартууга чакырарын айтты. Британиянын парламенти Брекзитти кечиндетүүнү ишке ашырууга мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык, өкмөт башчы Тереза Мэй 30-июнга чейин Еврошаркеттен чыгуунун шарттарын тараптар менен талкуулашы керек. Мэй азыркы мыйзамдагы биримдиктен 12 апрелде чыгуу боюнча чечимди узартууну суранып, Брюссель менен макулдашкан. Парламент анын Брекзит боюнча сүйлөшүүлөрүн 3 рет кабыл алган эмес. Ушундан улам Еврошаркет өткөн айда Брекзитти 29 мартта эмес, 12 апрелге чейин улантуу чечим чыгарган болчу. Ден соолугуна байланыштуу бир жылдан бери кызматтык милдеттерин аткара албай жаткан жогорку кеңештин депутаты Насыр Мусаевдин мандат маселеси чечиле элек. Бул тууралуу парламенттеги Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Батырбеков Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин Мусаевдин ыйгарым укугу мөөнөтүнө мурун токтотуу боюнча парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабековго кат жөнөтүлгөн.
Пока чечилде комитеттин кароосуна берилген, мен билишимче комитет повесткасына качан чыгарат билбейт экен. Саны менен эми ден соолугуна байланыштуу мен билип байкашмаларымда сүйлөшө албайт окшойт да. А бирок баласы келип сүйлөшүп кеткен, сизге ден соолугу жакшы болот деп атышат, жакшы болбосо жазып кетебиз деп айткан. Ошондон кийин эле баласы дагы чыксак келбей жок болуп кетти.
Мусаев былтыр 18 апрелде ант берип ыйгарым укуктарын аткарууга расмий киришкен. АКШ президенти Дональд Трамп ички коопсуздук министри Кристиан Нильсен отставкага кеткендин эртеси жашыруун кызматтын башчысы Рэндольф Аллести кызматтан алуу тууралуу буйрук берди. Анын ордуна аталган кызматтын агенти Джеймс Мюррей келе турганын Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдирди. Мунун алдында Нильсен президент Трампка жолдогон арызында улуттук коопсуздук системасын реформалоодогу жетишкендиктерге карабастан мен четке чыгууга убакыт келди деген чечимин кабыл алдым деп жазган ал. Ошондой эле жаңы министр конгресс менен соттордун колдоосуна ээ болот деген үмүтүн билдирген. Трамп твиттердеги баракчасы аркылуу кызмат үчүн Кристиан Нильсенге ыраазычылык билдирип министрдин милдеттерин өлкөнүн бажы жана чек ара кызматынын башчысы Кевин Маккалинан аткара турганын жазды. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы ишмердигинин 20 жылдыгы белгиленет. Маракелик иш-чарага катышуу үчүн уюмдун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак кечээ Кыргызстанга учуп келген. Ушул эле күнү Лайчак мырзанын мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кабыл ала турганын президенттин басма сөз кызматынан Азаттыкка ырасташты. Анда эки өлкө менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланат. Мындан сырткары уюмдун төрагасын премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков дагы кабыл алып сүйлөшүп турган айтылды. Кыргызстан аталган уюмга 1992 жылдан тартып кирген уюмдун Бишкектеги борбору 98 жылы ачылган. Бишкекте коомдук муниципалдык транспортто электрондук билет менен жүрүү долбоорун Швейцариянын компаниясы ишке ашырмай болду. Баш калаа мэриясынын басма сөз катчысы Гүлия Алмамбетова кабарлагандай, тендердик комиссия арзаныраак бааны сунуштаган ушул компаниянын талаптарга жооп берет деп тапты. Эми 8 майга чейин тендерди утуп чыккан компания менен келишим түзүлүшү керек. Кыргызстанда жыл сайын өтүүчү ден соолук жумалыгы башталат. Жумалык Бишкектеги Дини Тарбия Академиясында эл аралык жарманке менен башталмакчы. Жарманкеге 18 өлкөдөн 80 ашуун компания катышууда.
Рахмат. Азаттык Чекит.org сайтына жарыяланган айрым жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эми бүгүнкү күндөн ар бир тууралуу маалыматты уга алыңыз. Бүгүн күндүз Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 20-25, Талас жергесинде 17-19, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көл менен Нарын дубанында 14-19, Бишкек шаарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, Сокулук районунун Новопавловка айылындагы Айтматов атындагы лицейдин окуучуларынын ата-энелер тобу мектепке чогултулган акчанын эсебин талап кылып жатышат. Алар 4,5 бала окуган мектепте ай сайын ири суммадагы акча жыйналарын айтып, директорду каражатты натыйжасыз пайдаланууда деп айыптап чыгышты. Ал эми мектеп жетекчилиги каражат мыйзам чегинде чогултуларын белгилеп, коюлган дооматтарды четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жидегүл Кожошованын Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 инновациялык окуу лицейинде 4 баласы окуйт. Көп балалуу үй бүлө катары 2 баласы мектепке чогултуучу каражаттан бошотулган. Ошентсе дагы бул ата-эненин айтымында мектепке 4 баласы үчүн айына 1,5 000 сом акча төгүү кыйын болуп жатат. Андан сырткары балдары мектептеги ар кандай иш-чараларда 50-100 сомдон акча сурашат экен. Жидегүл Кожошова ата-энелер комитетинин өкүлү катары окуучулардан жыйналган акча кайда жумшаларын билгиси келет.
Ушундай вообще несправедливо деп ойлойм да менчи ушу кылып аткан нерселер. Анан отчетту да такыр туура эмес беришет. Мындай эле кагазда, например, отчет болуш керек да каяка кетип атат, мындай закупка, договор закупки ушундай нерселер жок да, аларды бизге көрсөтпөйт. Анан эмне мен, например, ата-энелер комитети болгондон кийин мен барам жанагы общий родительский общий школьный собрание барсам ошондо тим эле слайд кылып эле көрсөтүп коюшат. Жарым жылда за полугодие 2 000 000 баланча сом деп эле эметилген да. Жарым полугодие 10 000 000 сом чогулуп атпайбы? А эмне үчүн 10 000 000 сомдун акчасын отчет бербейт да?
Чынара Алиеванын бул мектепте 2 баласы окуйт экен. Ал дагы мектеп жетекчилигинен чогултулган акчанын эсебин талап кылып келаткан ата-энелердин бири. Алиева окуучулардын билим алуусуна шарт түзүү үчүн чогултулган каражатты мектеп жетекчилиги кымырып алууда деп шек санап жатат.
Эле ай сайын 500 сомдун взнос бар. Анын ичинде уборщицага, охранага деп 50 сомдон 40 сомдон деме алат, бирок алардын колуна биз чогултуп берген акча толук тийбейт экен. Мектепте 4500 окуучу бар. Директордун айтымында 1000 жакын окуучу уже мындай жеңилдетилген формада окушат. Калган 3500 болгондо эле биз айына мектепке 1 миллион 750 000 сомдон ашык, почти 2 миллионго жакын акча чогултуп берет экенбиз. А эмне себептен биз ушунча миллион акчаларды берип туруп, биз ошончолук результатты көрө албайбыз? Мектептин айланасы талапка жооп бербейт. 2-3 жыл мурун пенопласт чапталган, мектептин сыртына ошол боюнча турат. А болгондо да арзан эле пенопласт.
Чынара Алиеванын айтымында 500'дөн ашык окуучунун ата-энеси гана мектеп жетекчилигине нааразычылыгын ачык айтып чыгууда. Көпчүлүгү балдарына залакасы тийип калбасын деп унчугушпайт. Эми нааразы болгон ата-энелер жогорку жактарга кайрылуу алдында турушат. Бирок билим берүү министрлигине ишенбей жатышканын белгилешти. Антке менен мектеп директору Диляра Абдуллаева жогордагы ата-энелердин дооматын четке кагып, бул нааразычылыктарды мени кызматтан алууга кызыктар тараптар уюштуруп жатат деди. Абдуллаеванын айтымында мектепте өнүктүрүүгө, ар кандай керектөөлөргө кенже класстар 200, жогору класстар 500 сомдон акча төлөшөт. Ошентип окуучулар мектепке жылына 8 миллион сом жыйнап беришет.
Ата-энелерде жаралган суроолорго алардын кайрылууларына расмий жооп берилген. Билим берүү министрлиги жана тийиштүү органдар текшерүү жүргүзүштү. Алардын маалыматында мыйзам бузуу табылган жок. Алар муну менен макул болуусу келбей жатат. Кызыктар тараптардын ордун талашуусу болуп жатат. Мен ашыкча сөз айткым келбейт. Анткени алар айткан фактылар далилденген жок. Болгону жеке кызыкчылыктар болуп жатат.
Буга чейин аталган мектептеги бул маселе боюнча билим берүү министрлигинин өкүлдөрү айылдык кеңештин депутаттарынын катышуусунда жыйын дагы өткөн экен. Учурда билим берүү министрлиги талкууга түшкөн мектеп төлөмдөрү боюнча маалымат бере элек. Деги эле Кыргызстанда окуучулардын мектептин ар кандай керектөөсү үчүн чогултканы каражаты боюнча нааразычылыктар басылбай келет. Муну эксперттер өлкөдө билим берүү системасы эскирип, реформага муктаж экенинен кабар берет дешет. Билим берүү жаатындагы адис Кеңешбек Сайназаров мындай ою менен бөлүштү.
Билим берүү бекер деген нерсени советтер союзунан бери алып келип атабыз да. Ошону министерство деген отургандар коркуп эле тиги башынын кумга тыгып алгандан көрө лучше айтыш керек. Мына чындыгында эле ооба биз мол нерсени гана кылып бере алабыз өкмөт берген акчагачы. А мол акчаны өкмөт берген акча мына акча жактарга жетпей атат акчабыз. Соответственно, ата-энелерден эме кылайын. А билим берүү деген дүйнө жүзүндө эле бекер эмес да. Арзан билим берүү деген жок да. Анан кийин ар нерселер чыгат да. Неправомерный чогулткандар чыгат, шылуундар чыгат.
Мыйзамга ылайык, Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз. Бирок акча жыйноо маселеси ата-энелер комитети же ар кандай фонддор аркылуу ишке ашырылат. Анда мүчөлүк акы мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5000 сомго чейин жетет. Мындан сырткары мектептеги ар түрдүү маданий, коомдук иш-чараларга эсеп дүмүрчөк берилбеген чогултуу дагы көп. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал эми азыр адаттай кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен кайрадан Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Саламатсызбы агай, көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз эле, амансызбы?
Аманчылык, учурашканыбыз ушул болсун угармандарыбыз менен. Анча-мынча из кирген запчастарды алып ыргытып, капремонттон өтүп келдик. Буюрсаңдар ары чогулабыз.
Жакшы.
Бүгүн Факты кейжи жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Факты кейжи гезити жазуучу Чолпонбек Абыкеевтин Экире бөлүш жаны тең эл жасады, бирок пайдасын шылуундар көрдү деген. Эшек бизнесинин кырышасы Жумаканов деген. Президент Сооронбай Жээнбеков Валентина Шевченко менен жолугушту деген баш темалар менен ачып, Замир Таласбаевдин кош съездин өтүшү КСДПнын кадырын кетирди деген баш макаланы тартуулады. Өкмөт кантип өз элин кактап жатат деген макалада коопсуз шаар долбоору тууралуу сөз болуп, айып пул какшып калган казынаны толтуруунун бир амалы болгонун, ал ишке ашып жатканын, кыргыз айдоочулар бул аргасыз тартипке моюн сунганын, ал эми ырайым баштаган алкымы чоңдор бир жылда 4 миллиард долларга чейин акча таап майкандап атканын белгилеп, акчаны өз элинин жон терисинен жыйган бийликке жол болсун, кыргыздын 25 жылдагы сырткы карызы 4.5 миллиард, ал эми ырайым миллиондун бир жылда тапкан акчасы 4 миллиард, ошондуктан бийликтин элдин жонунан кайыштырүүгө акысы бар беле деген суроону койду. Азамат Молдокеевдин макаласы «Апрель революциясын саясатташтырбагыла» деген ат менен жарык көрдү. Кубаныш Жээнчороев макаласын «Билим берүү министрлиги коррупциянын ордосубу» деп атады. Аталган гезит эки революция максатына жеттиби деген суроо менен кайрылганда, генерал Ашырбек Бакаев, келечегибиз кең, бардык жагынан келишкен мамлекет боло алабыз деп ишенемин деп. Депутат Жанар Акаев, 7 апрель окуясынан бийликке келген күчтөр, саясатчылар Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк режимин алып түшкөн элдик толкундоолордон сабак алган жок деп. Жазуучу Чолпонбек Абыкеев, коррупция гүлдөп өстү, эл байлыгын эбегейсиз талап тоношту, жөө жүргөндөр мультимиллионер болушту, эл болсо тескерисинче жакырланды деп. Эксперт Орозбек Молдалиев, конституциялык реформалар башталганы менен акыркы жылдарда солгундап калды, элдик эки инкылап максатына дагы эле жете элек деп. Депутат Жыргалбек Саматов, үмүт тилектер аткарылган жок, эл дагы эле күтүп жатат деп жооп беришти. Ошо облусунун Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айылынын тургундары Орозкан Токторалиева менен Гүлнара Мырза Керимова айыл өкмөт башчысы Шарабидин Капаровго жана сотторго нааразылык билдирип баш калаага жөө жөнөшкөнүн, алар буга чейин айыл өкмөттө жерлер элге берилбей жеңичинен сатылып жатканын какшап айтып келишкенин, бирок бийликтин кулагына алардын үнү жетпей койгондо бул маселени чечип берүү жагын Орусия президенти Владимир Путинден суранышмакчы болгонун жазып чыкты гезит. Акын жедигер Салаевдин маеги, айкелдер жөнүндө макала, Илимпоз Кадырамановдун кыргыз тили тууралуу күйүп бышып жазганы жана башкалар бар. Вечерний Бишкек гезитинин 7 апрель окуясына байланыштуу макаланы президент Валентина Шевченкону кабыл алып,
Москвада орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 8 апрелдеги бул кездешүү Анкаранын Орусиядан S-400 ракеталык комплексин сатып алуу планына Вашингтон кескин каршылыгын билдирип жаткан учурга туш келди. Кремль бул комплекс боюнча макулдашууну ишке ашыруу керек экенин билдирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
НАТОго мүчө болгон Түркиянын Орусия менен алакасынын тарыхында пикир келишпестиктер көп катталган. Бирок кансыз согуш доору аяктагандан бери Москва менен Анкара бири бири менен күчтүү экономикалык байланыш түзалды. 2015-жылы Түркия Сирия менен чек арага жакын аймакта орус аскердик учагын атып түшүргөнүнө карабастан эки өлкө соңку жылдары ого бетер жакындашты. Тескерисинче Түркиянын АКШ жана Евро биримдик менен мамилесинде олку солку абалы өкүм сүрүп турган чак. Дүйшөмбү күнү Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Москвага келип, орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын соңунда эки тарап тең Анкара менен Москванын ортосунда саясий, экономикалык жана аскердик кызматташтык өнүгүп жатканын бир ооздон белгилешти. Түрк президенти Эрдоган эки өлкө ортосундагы ири долбоорлорду мисал келтирди.
Биз Ак Куюу атомдук электр станциясынын пайдубалын түптөп койдук. Түрк агымы газ куурунун деңиздеги бөлүгүн да бүткөрдүк. Өткөн жылы 6 миллион орусиялык туристти кабыл алып, рекордду жаңырттык. Албетте, Орусия туристтердин саны боюнча биринчи орунга чыкты.
Эрдоганын Москва сапарында Түркия менен Орусиянын ортосунда биргелешкен инвестициялык фонд түзүү тууралуу келишимге кол коюлду. Орус президенти Владимир Путин Анкара менен Москванын ортосунда соңку бир жылда соода жүгүртүүнүн көлөмү 15% өсүп 25 миллиард доллардан ашканын айтты. Ал эки тарап аскердик техникалык чөйрөдү да кызматташтыкты бекемдеши керек экенин, эки өлкө биргелешип аскердик техника чыгарышы мүмкүндүгүн белгилеп, S-400 комплексинин маселесине токтолду.
Биринчиден
Түркияны S-400 зениттік ракеталық система менен қамсыздоо туралуу келишимди ишке ашыруу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мындан тышкары Түркияны орус армиясынын заманбап техникалар менен жабдуу багытында да айрымдымактуу долбоорлор бар.
Аскердик кызматташтык демекчи, Москвадагы бул кездешүү Анкара менен Вашингтон Түркиянын Орусиядан S-400 ракетадан коргоонуу системасын сатып алуу планынан улам кайым айтышып жаткан учурга дал келип жатат. Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын АКШ баштаган мүчөлөрү бул ракеталык комплекс НАТОнун системасына туура келбестигин, бул курал америкалык F-35 аскердик учактарына коркунуч жаратарын билдирип келет. АКШнын вице президенти Майк Пенс 3-апрелдеги сөзүндө Түркия же НАТОнун маанилүү мүчөсү бойдон калуу же бул өнөктөштүктүн келечегин тобокелге салуу деген эки тандоонун алдында турганын белгилеген. Натыйжада Вашингтон Түркиядан Орусия менен бул келишимин жокко чыгарууну талап кылып, Анкаранын F-35 учактарын аскердик даярдыкта кармап турууга багытталган программадагы мүчөлүгүн убактылуу токтотуп койду. Бирок Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүсүнөн кийин Орусиядан курал сатып алуу эвак макулдашылганын кайтылады. Ал өз өлкөсү Сириядагы террорчул топторго каршы Орусия менен өз ара түшүнүүнүн негизинде күрөшүп жатканын да белгилеп өттү. АКШнын мамлекеттик департаменти билдиргенде, өткөн аптада америкалык башкы дипломат Майк Помпео Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен Вашингтондо жолукканда, эгер Анкара Сириядагы аскердик операциясын баштай турган болсо, анын кыйратуучу кесепети болорун эскерткен. АКШ менен Түркия Сирияда 8 жылдан ашкан жарандык согушта өкмөткө каршы чыккан эки башка топту колдоп келет. Америка Сириянын түндүгүндө Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшкөн сириялык күрдтөргө колдоо көрсөтсө, Түркия аларды террорчулар деп мүнөздөп, жок кылууну убада кылып жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстан өкмөтү Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган делегацияны Катарга жибере турган болду. Аны ооган жаңжалын жөнгө салууда ортомчулук кылып жүргөн Вашингтондун өкүлү Залмай Халилзат да ырастады. Бирок элдеш үчүн сүйлөшүү өткөрүүгө өкмөттүн өкүлдөрүн кошууга Талибан көнөргөнбөсө али белгисиз. Зайырбек Бактыбаев чечмелейт.
Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин тынчтык маселелери боюнча өкүлү Омар Даудзайдын кабарлашынча, өкмөттүк делегация Дохага Талибан менен өз ара пикир алмашуу максатында барганы жатат. Сүйлөшүүлөр 14-15 апрелге белгиленген. Ал эми бара турган делегаттардын курамы 10 апрелге чейин аныкталышы керек. Буга чейин ооган президенти Ашраф Гани өлкөдө тынчтыкты орнотуу жана Талибан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү жаңы кеңешти түзгөнү кабарланган. Ага бийлик жана оппозиция мүчөлөрү, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү кирет. Ооган өкмөтүнүн башчысы Абдулла Абдулла буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө ок атышуулар токтогон жок, бирок сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө шарттар бар. Биз бул шарттар чыныгы бейпилдикке жетишүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенебиз. Биз буга канчалык эрте чекит койсок, элибизге ошончолук жакшы. Өкмөткө кирген да, кирбеген да саясатчылар жарашуу жана тынчтык маселесинде бир багытта болушу зарыл. Мунун максаты Ооганстан элинин бийликтүү көз карашын
көрсөтүү.
Талибан кыймылы бул боюнча Деди НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг. Ал арада Ауганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибандын кармашы улам бир жерде жүрүп жатат. Мисалы, 4-апрелде жоочулардын кол салуусунан кеминде 20 жоокер жана полиция кызматкери курман болду. Өкмөттүк күчтөр азыр Ауганстандын 60% аймагын гана көзөмөлдөйт. Калганына Талибан жана башка топтор үстөмдүк кылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, берүүбүздө жергиликтүү темалар менен улантабыз. Семетей Султановдун Азия футбол конфедерациясынын вице-президенттигине талапкерлигин Кыргыз футбол федерациясы чакыртып алышы коомчулукта талкууга түшүп, акыркы саясий жагдайга да байланыштырып жатышат. Султанов федерациянын бул кадамына нааразы болуп, өкүнүчүн билдирди. Федерация болсо муну Султановдун өзүмбилимдик аракетине жооп катары түшүндүрүп жатат. Санжар Эралиев толугураак айтып берет.
Кыргызстандын футбол федерациясынын жетекчилигинен быйыл январда кеткен Семетей Султанов Азия футбол конфедерациясынын вице-президенттигине талапкерлигин 2018 жылдын соңунда. Вице-президенти жана аткаруучу комитетинин мүчөлөрү тандалды. 29-чу шайлоо конгрессине чөлкөмдөгү улуттук ассоциациялар катышып, конфедерациянын президенттигине Бахрейнден Шейх Салман ибн Ибрагим Аль-Халафа кайра шайланды. Вице-президенттер болуп Катар, Иран, Пакистан, Мьянма жана Монголиядан сунуш кылынган талапкерлер тандалды. Шайлоого Кыргызстандын футбол федерациясынын азыркы президенти Канатбек Маматов, вице-президент Дастанбек Конокбаев жана баш катчы Медербек Сыдыков катышып келишти. Санжар Эралиев, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кадырман угарман, ушу менен биз азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Кийинки уктурууларыбыз түшкү саат 3:00 ого чыгат. Кийинки уктуруубуз түшкү саат 1:00 ого чыгат. Ал эми кечки уктуруулар саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Жаңылыктарды Кангүл Элкеева даярдап берип жатты. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.